abakulia enteekateekezo okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu disitulikiti y'eryantonde bategeezezza ng'abantu abakozesa abalwadde b'emitwe mu bikola eby'omukwano nti bwe kivuddeko akawuka kano okweyongera mu kitundu kino. Musasi wafe wasabirigwa ensonga eno yagirondodde era kaagituwe.
Oluvannyuma lwa lipoota eyafulumizibwa ekitongole ky'ebyobulamu mu disitulikiti y'eryantonde yali eraga nti akawuka akaleeta mukenenya kongedde okusaasaana okuva ku bitundu 8 n'obutundutundu 4 ku buli 10 okutuuka ku bitundu 10 n'akatundu kamu ku buli 10 era nga lipoota eno yalaga nti akawuka kano akaleeta mukenenya kasinga kweyigirisiza mu myaka egy'ekivubuka. Abakulembeze mu disitulikiti eno nga beegatiddwako ekitongole ekitwanirira obwenkanya mu ggwanga ekya Eco Opportunity Commission bakubye olukiiko ku kirebe kya disitulikiti y'eryantonde okusobola okulaba ebiviirako okusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya mu disitulikiti eno. Mu lukiiko luno abavunaanyizibwa okusomesa engeri y'okulwanyisaamu okusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya bagambye nti ekimu ku kiviiriddeko okusaasaana kw'akawuka kano kwe kuba nti abasawo aba disitulikiti eno tebakyasobola kukuuma byama by'abalwadde ekiviirako abamu okutya okugenda okwekebeza.
Ekyokubiri discrimination ekyokusatu mbeera nnyo mu outreach naye abasawo ba disitulikiti eno abasinga bafa ku dokumenti nga gye bakoze mu field but they don't want to follow up.
Omumyuka w'omubaka omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti eno Venancio Bagatireyo nga naye abadde mu lukiiko luno ategeezezza nti amabaala ag'enjawulo mu disitulikiti eno gagenda mu maaso n'okuba nga gakozesa abaana abato nga nakyo kiyinza okuba nga kiviiriddeko okusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya bw'atyo n'agenda mu maaso n'okulabula abadde bakikola okukikomya bunnambiro.
Kubanga tumulimu ogaana obuto ddaladala bw'olabira ddala ddala obuto ate nga balina bamaneja bamaneja babeera mu mabaala kakakana bekajja abaana bajja nga bazze kukola ne bagenda mu baala babasasula sente meki mpumi ezo kati omuntu baba tasobola kwepangisa n'ennyumba y'omuntu omu so maneja takola ye maneja pangisa ennyumba nga satu then n'osanga ennyumba emu nga atajemu 15 ennyumba endala atajemu bantu ife bitu bibiri we need to do something.
Akiikiridde ekitongole ekirwanirira obwenkanya mu ggwanga ki Eco Opportunities Commission Jairus Mpono atubuulidde ku bimu bye bazudde ebireetedde akawuka kano okubeera nkasaasaana ku misinde egy'ekitalo.
Kisanze nti mukenenya okweyongera mu kitundu kino ekimu ku nsonga integration enetegeeza nti services zonna zaali brought ku ki ku health facility katedro ebintu nga drop-in centers PLD initiatives zaakendera mu ki mu miwendo so osanga nti omuntu eyalina akawuka we yali atuukibwako mu community takyasobola ate ng'osanga bano abantu bayita mu kye bayita stigma takyasobola kujjanga mugumu kubanga luli pia yali amanye ensonga ze ate nga amulabiriranga ki nga kefit ate n'ensonga eddala gye tuwulidde y'ensonga ya abalalu abantu society ebalabanga abalalu naye ate waliwo omuntu amulabanga ki nga omuntu agenda okuwonya ebizibu so osanga nti abantu bengejinga nabo mu sexual intercourse okugezaako okwewonya ebizibu bina ate ng'osanga nti bali main cause ya spread ya HIV
wanelyanzo. Yeye akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'eryantonde Moses Nkanika ategezeza nga bwagenda okubakana ne kaweefube okutuusa ebintu ebikozesebwa mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ku muntu owa wakikumi akatonyeze 5 n'ekikumi mukaaga akatonyeze 8 Bukedde Fama Embuutikizi nze wasabirigwa mujuzi sinzidde eryantonde.